ed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmi l-kum dan huwa ġewaxa bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sedien protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tingħaqdu magħna għal din is-sija ta' xandir bil-Malti. F'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Kallus. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum li bdejna l-ġimgħa mqazza li twassalna sal-għid il-kbir tgħidilna dwar stejjer u leġendi ta' pjanti u siġar fil-ħajja ta' Kristu. Flimkien ma' avviżi stejjer u mużika ta' interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm b'ħassoltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Kompli il-kampanja ta' l-elezzjoni federali fl-Awstralja aktar bini ta' djar fuq l-agenda tal-gvern u l-oppożizzjoni fil-kampanja elettorali u l-Ministru tal-Ambjent dwar it-twaqqif ta' Awtorità tal-Protezzjoni Ambjentali jekk ikunu eletti. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-laboristi ser jibnu 100,000 dar għal dawk li ikunu ridu jixtru l-ewwel dar tagħhom skont pjan li se jiswa 10 biljun dollaru jekk jirbħu l-elezzjoni federali. Gvern laburista elett mill-ġdid jaħdem ma l-istati u t-territorji biex juża art tal-gvern battala jew mhux utilizzata biex ma jkunx hemm dewmin żejjed u approvazzjoni ta' ippjanar biex jinbnew 100,000 dar mis-sena d-dieħla u dawk li jixtruhom jidħlu fihom sas-sena 2028. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li n-nies ikunu jistgħu jixtru l-ewwel dar tagħhom b'5% depositu bil-gvern jiggarantixxi il-15% l-oħra. Il-Ministru tad-Difiża Richard Marles għal Sky News li l-pjan se jikkonċentra biex jgħin lil dawk li jixtru l-ewwel dar tagħhom.
8 billion of that, of the 10, will be based on loans that will be made to state governments without interest, which enables them to move forward much quickly in terms of property development. 2 billion will be there for grants, again working through states. It enables us to fast track property development.
Sadattant il-koalizzjoni qed tipprova tikseb l-appoġġ tal-votanti li jridu jixtru l-ewwel dar tagħhom. Peter Dutton jgħid li gvern ta' koalizzjoni waqqaf pjan li jippermetti lil dawk li jixtru l-ewwel dar tagħhom li jkunu jistgħu jnaqsu. Ħlasijiet ta' self fuq id-djar mid-dħul tat-taxxa tagħhom jekk ikunu eletti fit-tlieta ta' Mejju. L-iskema tkun limitata għal 5 snin u restritta għall-ewwel $650,000 tas-self. Tkun tapplika skont idħul b-$175,000 għal dawk weħidhom u $250,000 għal koppji. Il-Ministru tal-Ambjent Tania Pliberseck tgħid li gvern laburista jara li iwaqqaf Awtorità tal-Protezzjoni Ambjentali jekk ikunu eletti mill-ġdid wara li il-Prim Ministru warrab ir-riforma mill-aġenda aktar kmieni din is-sena. Tania Pliberseck tinsisti li l-ħodor u l-Partit Liberali għandhom tort ta' dan id-dewmien bil-ħodor ma ridux jissapportijaw il-liġijiet mingħajr projbizzjoni sħiħa man-nazzjon kollu ta' tuħ ta' siġar mill-foresti. U l-Partit Liberali jibblokja il-liġi minħabba tħassib dwar l-industriji ta' rizorsi. Il-Ministru Tania Plibersek qalet lill-ABC li l-isforzi biex tgħaddi din il-leġislazzjoni teħtieġ kompromess mill-koalizzjoni u l-ħodur.
We want to see stronger environmental laws. Our laws are 25 years old. They're not fit for purpose. They don't protect the environment. They're not good for business. We know we need to reform them, but it's going to take common sense and compromise. And that means the Greens can't hold out for everything they want, and the Liberals and the Nationals will have to agree to better protect our environment.
Il-ħodur ħabru pjan biex jgħinu lil dawk li jikru fejn joqogħdu li jkollhom aċċess għall-enerġija solari bilan li jnaqsu fil-kontijiet ta' dawl u fl-emissjonijiet għal miljuni ta' Awstraljani. Il-mexxej tal-ħodur Adam Bent jgħid li din l-inizjattiva tara li l-gvern ikopri l-ispejjeż għal l-installazzjoni ta' pannelli solari fuq proprjetajiet tal-kiri.
Renters should have the right to solar and all the power bill savings that come with it. Under the Greens' Renters' Right to Solar plan, renters can get solar panels on their roofs. The government will be there to help meet the upfront costs, and then the government gets the cost back off the landlord when the property is next sold. It's a win-win-win that will see renters who are struggling with a housing and cost of living crisis enjoy real savings on their power bills.
Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton tkellem dwar rapport fil-Gazzetta The Australian ta' allegat pjan terroristiku fuq daru s-sena l-oħra. Is-sena l-oħra żagħżugħ ta' 16-il sena minn Brisbane kien arrestat u akkużat wara investigazzjoni konġunta dwar it-terrorizmu mill-Pulizija Federali u l-Pulizija ta' Queensland. Peter Dutton li allegat kien il-mira ta' żagħżugħ indirizza dall-attakk ppjanat il-ġimgħa u ringrazzja l-Pulizija Federali Awstraljana li żammet il-familja tiegħu il-bogħod mill-periklu.
I'm incredibly grateful to the AFP that my family are kept safe. I've never felt unsafe one day in this job, particularly with the protection from the AFP, and it hasn't stopped me from doing anything, and it won't on this campaign. I take the advice of the Federal Police, but ultimately, I think this job is about a test of character, and do you have the strength of character regardless of what's thrown at you to deal with the issues and to act in our country's best interests.
Intant il-Prim Ministru Anthony Albanese konferma li kellem lill-mexxej tal-Oppożizzjoni dwar dan l-inċident u jgħid li m'hemm l-ebda lok fil-politika għal theddid ta' din ix-xorta.
It is a fact that the number of threats that have been made to parliamentarians has increased in recent times, and that has been reported on by the appropriate authorities.
Il-Laburisti għadhom ridu iwarbu fondi għal-kura ta' l-anzjani għal-komunitajiet remoti minkejja li wedu li jibnu dar tal-kura residenzjali għall-anzjani f'Darwin jekk jerġgħu jkunu eletti fil-gvern fit-tlieta ta' Mejju. Il-partit qed wiegħed $60 billion għall-pjan tas-saħħa u l-kura tal-anzjani fin-Northern Territory u jgħid li id-dar tkun tinkludi tal-anqas 120 sodda ġodda għall-kura residenzjali. Waqt li ma kienu nweda ebda fondi ġodda għall-komunitajiet remoti, il-Laburisti semmew l-infiq kontinwu tagħhom fl-aħħar term tal-gvern finħawi bħal Maningrida f'Arnhem Land. Anika Wells hija il-Ministru tal-Kura tal-Anzjani.
We're now investing as part of, I think it's $800 million, nearly $1 billion in total of First Nations investment in aged care this term, but particularly here in the NT, we're up to hundreds of millions of dollars in investment and in building new beds in particular. So I think we're at Pearl because we're building new beds out there, we're at Maningrida. To go to Nullarbor for the same thing. It's part of the $300 million ACAP round that focuses on building new beds in rural, remote and First Nations communities in particular.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp il-biċċa kbira xemx mistenni f'Perth, temp daqsxejn imsaħħa f'Adelaide, f'Melbourne, f'Hobart u f'Canberra u ħalbit tax-xita f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta il-15 il-jum ta' xahar ta' April tas-sena 2025. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Għal darb'oħra dan huwa ġewwa xaqli insellmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Minnawn uftit iħor ikunna servis ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus, Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien. Illum li bdejn issa l-ġimgħa mqazza, il-ġimgħa li twassalna wkoll għal-lejt il-kbir, Doris Mejla tirrakkonta stejjer u leġendi ta' pjanti u siġar fil-ħajja ta' Ġesu Kristu. Sadattant, issa li l-elezzjoni federali tinsab fl-aqwa tagħha, il-ġimgħa l-oħra kellna l-ewwel minn żewġ dibattiti politiċi bejn il-mexxejja taż-żewġ partiti l-kbar. Naraw x'kienu l-punti ewlenin ta' l-ewwel dibattitu. L-ewwel minn żewġ dibattiti ppjanati dwar l-elezzjoni federali saru fil-Punent ta' Sydney, fejn hemm għadd ta' siġijiet miġġielda li jistgħu jiddeċiedu r-riżultat ta' l-elezzjoni federali. Is-siġijiet ta' Fowler, MacArthur, Macquarie, Reid, Parramatta u Warriwa. L-għoli tal-ħajja u l-immigrazzjoni spikkaw fid-dibattitu e kif il-mexxejja tal-partit il-kbar qed jaraw li jattiraw il-votanti indeċiżi. L-ewwel minn żewġ dibattiti ppjanati dwar l-elezzjoni federali saru fil-Punent ta' Sydney. Immexxi minn Sky News fid-dibattitu ta' sija ħasem grupp ta' mit votant indeċiżi jistaqsu mistoqsijiet lil mexxejja tal-partit il-kbar kemm dwar tħassib domestiku kif ukoll globali. It-tħassib dwar l-għoli tal-ħajja inħass sew fid-dibattitu b'madwar nofs l-udjenza tolli ideja meta mistoqsija jekk kienux qed isibuha diffiċli biex ilaħquma l-għoli tal-ħajja. Din il-votanta qalet li l-bulk billing, il-ħlas biex tara tabib, hija kwistjoni importanti għalija bl-ispiża żejda li kollha tħallas biex tara lit-tabib tiswiela sa $80.
What's your plan? Do you want to increase Medicare funding so we won't have to pay extra gap fee? Or is there any way where we can stop doctors to charge us extra?
Il-laboristi kienu ħarqana li ipoġġu il-kwistjonijiet tal-kura tas-saħħa fuq qudiemnet ta' l-għażla tagħhom jekk jitilgħu mill-ġdid. Diġà wegħdu li 9 minn kull 10 żjajjar li t-tobba ser ikunu ħielsa minn spejjeż żejda sas-sena 2030 skont wegħda ta' l-elezzjoni ta' żieda fil-fondi tal-Medicare ta' $8.5 billion li l-koalizzjoni tgħid se tagħmel l-istess. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton wiegħed li ma jkunx hemm tnaqqis fil-kura tas-saħħa jekk tiġi eletta l-koalizzjoni. U rribatta l-allegazzjonijiet tal-laburisti dwar ir-rekord tiegħu.
What we inherited which was bulk billing in free fall while the coalition was in government?
Well, again, that is factually incorrect. So I was health minister in 2013-14. The bulk billing rate in our country was 84%. It went to 88% by the time we finished government, and the Prime Minister rightly will point out that that includes services over COVID. But it was heading up under us. The fact is that it is now down to 77%.
But Peter, did you try to introduce a charge to get rid of bulk billing?
I'm happy to come to that. So it's now at 77%. The Prime Minister wants you to believe that it's much higher and that it's in free fall. It's not.
Peter Dutton kem mistoqsikem il-darba dwar ir-retorika tiegħu dwar il-migrazzjoni bil-membri ta' l-udjenza jistaqsu x'jista' jagħmel biex jevita li jwaħħal fil-migranti għal ċerti affarijiet fil-pajjiż. Peter Dutton qal li l-Awstralja għandha tiċċelebra l-istorja ta' l-immigrazzjoni tagħha li argumenta qed tiġi sfidata minn dawk li jsejħilhom rati ta' migrazzjoni rekord. Il-kap tal-oppożizzjoni qal lill-udjenza li l-migrazzjoni qed tagħmel pressjoni fuq l-infrastruttura bħad-djar minkejja li studji urew m'hemm l-ebda rabta bejn in-numri internazzjonali tal-istudenti u l-ispiża tal-kera.
So we have to have a managed migration program, and our argument is that you can reduce it from the record level that it's at the moment down by 25% for 2 years, which will create about 100,000 homes, and that will help young Australians get into housing.
Il-Prim Ministru Anthony Albanese qal li l-Laburisti jinsabu mħasba wkoll dwar l-ispiża u d-disponibilità tad-djar u diġà implementaw projbizzjoni ta' sentejn fuq sidien barranija tad-djar li fi klimu se tillibera s-suq tad-djar.
We think that's appropriate at the moment in order to ensure that homes are available for Australians. We want to increase the supply of homes. That's absolutely central to a range of policies that we've put in place, whether it be private rentals, whether it be public and social housing where I grew up, or whether it be home ownership as well.
Forsi l-aktar parti imqanqla tad-dibattitu kienet dwar il-mod differenti tal-partiti għall-politika dwar l-enerġija. Anthony Albanese appella lill-votanti bwieda ta' $2.3 billion biex jgħinu l-sidin tad-djar jixtru batteriji biex jaħżnu l-enerġija solari u jbaxxu l-ispejjeż ta' l-enerġija tagħhom. Iżda d-dibattitu kien iddominat minn diskors dwar il-gas. Matul id-dibattitu Peter Dutton baqa jiġbed l-attenzjoni għal pjan tal-koalizzjoni li tnaqqas it-taxxa fuq il-fuel b'25 ċentesmu fil-litru u li jżid il-provista domestika tal-gas.
There is a lot of gas that's exported that we could turn back into the domestic market. We can reduce, as the independent analysis has shown, the cost of gas by about 15%, and that means we can bring down the cost of electricity, we can bring down the costs across the economy otherwise, and that is, I think, transformational for our economy, but of course opposed by the Prime Minister.
Let's hear from him.
Well, the only gas policy that the Coalition have is the gaslighting of the Australian public. He disagrees with all of the experts which are out there, whether it's the Australian Energy Market Operator, everyone who looks at it. If the nuclear plant stacked up, the private sector would invest in it.
Il-limitazzjoni tal-impatt tal-Awstralja mit-tariffi tal-Istati Uniti ħarġet ukoll bħala kwistjoni ta' tħassib għall-votanti waqt id-dibattitu. Anthony Albanese qal li l-effetti ġew minimizzati minħabba l-isforzi diplomatiċi intensivi tal-gvern tiegħu.
Australia got the best deal of any country on the planet. 10% is 10% more than we would like, but no one got a better deal than us. In part because of the representations that we'd made. But we were prepared as well. No country is better positioned to take advantage of the trade opportunities. And it's important to remember this. 80% of global trade doesn't involve the United States. So in our region in particular, there will be opportunities for Australia that we want to seize.
Minħa tiegħu Peter Dutton qal li jħoss li kien jagħmel biċċa xogħol aħjar biex jgħallil l-Awstralja mill-impatt tat-tariffi.
I sat around the cabinet table when we negotiated with the Trump Mark I presidency, and we negotiated an outcome for Australia which is much better than what we had today, and it meant that Australia was excluded from the first round of tariffs imposed by President Trump. The Prime Minister of the day should have the ability and the strength of character to be able to stand up against bullies, against those that would seek to do us harm, to keep our country safe and to make sure that we can make the right economic decisions for our country as well. And that's exactly what I would seek to do as Prime Minister.
Il-Prim Ministru Anthony Albanese ġie iddikjarat ir-rebbieħ ta' dal-ewwel dibattitu elettorali b'44 vot meta mqabbel ma' 35 vot ma' Peter Dutton. 21 votant qalu li baqgħu indeċiżi. Imma min jirbaħ id-dibattitu ta' l-elezzjoni mhux bil-fors jispiċċa li jirbaħ l-elezzjoni federali. Infatti, fl-ewwel dibattitu elettorali televiżiv tal-Awstralja li kien sar fis-26 ta' Novembru 1984, il-kap tal-Oppożizzjoni Andrew Peacock kien meqjus li rebaħ kontra il-Prim Ministru Bob Hawke iżda mbagħad baqa' biex ma rebaħx l-elezzjoni. Intant, it-tieni dibattitu tal-mexxejja se jiġi immexxi mill-ABC fis-16 ta' April fit-8 ta' filgħaxija qabel il-jum ta' l-elezzjoni federali fit-3 ta' Mejju. U dak kienu l-punti ewlenin tal-ewwel dibattitu ta' l-elezzjoni federali miż żewġ mexxejja ta' żewġ partiti l-kbar. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS u inkomplu billi nagħdu s-sar dan is-servis ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent ta' hemmhekk Leonard Callus.
Membri tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni tlieta ppreżentaw kull wieħed rapport separati fuq kif il-distretti elettorali jiġu rranġati. Esperti jsostnu li il-distretti elettorali kif ġew proposti se jimpattaw kandidati individwali iżda mhux daqstant ikollhom effett sinifikanti fuq l-elezzjoni ġenerali. Dawn ir-reviżjonijiet isiru minn żmien għal żmien e kif bliet urħula jikbru jew jonqsu fid-daqs. Bil-Kostituzzjoni ta' Malta teżiġi li l-popolazzjoni ta' distretti m'għandhomx jivarjaw b'iktar minn 5% bl-eċċezzjoni ta' Għawdex li jsibqa' bħala distrett separat. L-aħħar darba li d-distretti elettorali kienu riveduti u mibdula kien fi frat tas-sena 2021. Iżda issa qed isir terġa' reviżjoni. Iż-żewġ partiti ewlenin jikkritikaw lil xulxin dwar il-proposti. Il-PN qal li l-bliet m'għandhomx jinqasmu jekk mhux verament meħtieġ. Diversi deputati tal-PN jargumentaw li l-proposti jagħmlu ftit sens. Il-Partit Laburista minnaħa l-oħra jaqbel li il-proposti tal-Kummissjoni Elettorali huma skont il-proviżjoni tal-Kostituzzjoni l-iktar elementa viċinanzi ġeografiċi u l-varjazzjoni fid-densità tal-popolazzjoni imqabla ma' kull kwota distrettuali. Jiġu pubblikati mill-Knisja f'Malta linji guida etiċi dwar il-kura tal-anzjani bl-isem Care for Elderly Persons in Church and Religious Residences Home in Malta. Dawn jinfasizzaw id-dritt tal-ħajja u titlob il-mezzi għal protezzjoni xirqa u l-iżvilupp tal-ħajja sal-aħħar stadji tagħha. Id-dokumentu imħejjem minn gruppi ta' esperti fosthom fl-etika. Jisħafu id-dmi ta' ċittadini biex jipromovi id-dinjità tal-persuni anzjani u jirrispettaw il-dusija tal-ħajja umana mill-moment tal-konċipiment sal-mewt naturali. Fid-daħla tal-publikazzjoni l-Arċist of Charles Xikluna għal il-kwalità tas-soċjetà u tal-ċivilizzazzjoni li ngħixu fiha tiddependi mis-sensittività għall-bżonnijiet tal-anzjani u l-vulnerabilità. Għal li ħajjithom m'għandix tkun sempliċement imtawla imma onorata, imħarsa u ċelebrata f'ambjent ta' kura li mhux biss iżid is-snin lill-ħajja iżda b'mod aktar deċiżiv ħajja l-snin. Il-kwawtu tal-linji gwida u esperti ewlieni fil-bioetika Monsignor Profs Emmanuel Aġus isostni li l-anzjani għandhom ikunu ħilsa minn kull sfruttament u abbuż fiżiku jew mentali. L-Arċis of Xikluna b'reazzjoni għal linji gwida għal kura tal-anzjani għal li għanna poplu li joss il-ħajja mill-bidu sal-aħħar u perswas li l-ebda wilt ma jrid joqtol il-missieru jew ommu lanqas jekk jarhom fid-batija. Fl-istess waqt, u konxju ta' dibattitu li qed iseħħ fl-Ingilterra dwar l-eutanasja u jfakkar il-klim tal-Kardinal Nichols ejjew naħdmu biex id-dritt tal-ħajja marsix dofer li imut. L-Arċisof Xikluna qal li jibża li jekk l-anzjanità issir biss dbatija u peace, bla ebda dubju sinifikat wieħed jibda iħoss id-dover li jmut. Allura jista' jkun hemm pressjoni diretti jew indiretti. Il-President Emeritu Marie-Louise Colero Preca qalet li bħala pajjiż irridu nagħmlu eżerċizzju serju ta' fejn qegħdin fil-qasam tal-kura paljattiva għax dawn huma valuri universali. Qalet sfortunatament il-kura paljattiva tiġi assoċjata biss mal-kanser meta f'kull marda jista' jkun hemm mediċina u trattament inkluż spiritualità li jgħinu lill-pazjent sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Imu Joseph Karabot, sit il-ħanut ta' Depp li kien safa vittma ta' attentat ta' til f'serqa violenti. Karabot kellu 67 sena u huwa mill-Fgura. Il-kas ta' serqa mill-ħanut tiegħu kien seħħ fil-25 ta' Wissu tas-sena 2023. Karabot kien jinsab fil-periklu tal-mewt wara li serqulu l-ħanut ta' Depp u rabtuh fi triq Dun Giuseppe Żammit Żurri. F'Jannar 2024 kirurgu li xed fil-qorti kien qal li Karabot ma setax jixed dwar il-każ għaliex dak iż-żmien seta' biss jiftaħ għajnejh u jieħu n-nifs. Donna Xiberras ta' 29 sena, Zuhair Khadoumi ta' 26 sena u Mohamed Anas Balmlam ta' 37 sena kienu ġew akkużati bil-attentat ta' qtil. F'Jannar ta' din is-sena, Xiberras li llum għandha 30 sena ingħatat sentenza ta' 28 sena ħabs wara li wieġbet ħatja għall-akkużi miġjuba kontrija. Karabot kien instab minn uliedu mimlidem u mitluq f'nofs il-ħanut tiegħu. Rapporti mediċi kienu ikkonfermaw li l-ġrieħi li sofra kienu tant gravi li l-probabilità li jirkupra kienu kważi zero. Ir-Reġistru Malti tal-ajruplan illum għandu iktar minn 900 ajruplan reġistrati, id-doppju ta' kif kienu 5 snin ilu. Meta kienet indirizza konferenza annwali dwar l-avjazzjoni organizzata minn Deloitte, il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet faħħar it-kabir bla preċedent ta' dan is-settur u sostna li r-reġistru tal-ajruplani kompla jikber brata stabbli biż-żieda ta' numru ta' ajruplani kummerċjali u privati minħabba il-qafas regolatorju b'saħħtu u inċentivi attraenti fit-taxxa. Il-fatt li Malta segwi ma' l-ogħla standards dwar sigurtà internazzjonali u operazzjoni ipoġġi lil Malta pala il-ġurisdizzjoni preferuta għal numru ta' linji tal-ajru, kumpaniji li jikru l-ajruplani u anke sidien privati. Semma l-avanzi ewlenin fis-settur fostom titjib ta' Aeroporti Internazzjonali ta' Malta, is-sistemi fit-tħaddim ta' traffiku tal-ajru u l-espansjoni fil-faċilitajiet bħal tiswiet maintenance u refurbishment. Dawn l-inizjattivi saħħu l-ekosistema tal-avjazzjoni Maltija u tiġbed lejha iktar investiment dirett barrani. It-tema tal-konferenza Gaining from the Boom, Making the Most of the Thriving Market ġabet flimkien numru ta' imsirba lokali u internazzjonali. Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret deċiżjoni kontroversjali li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jerġgħu jibdew il-kaċċa tal-gamim f'ċerti partijiet tal-punent tal-Ewropa. Dan jista' jsir mill-istaġun 2025-26. Din id-deċiżjoni segwi moratorju ta' 3 snin bilan li jitħarsu l-ispeċi minkejja it-tnaqqis kontinwu fil-popolazzjoni u l-infurzar dajjef tal-liġijiet tal-kaċċa. Il-moratorju introdott fis-sena 2021 waqqa fil-kaċċa fl-Spanja, Franza, fil-Portugal u l-Italja tal-Ponent. Dawn huma żoni kruċjali tal-passa tal-Ponent fejn il-popolazzjoni tal-gamim kienet qed tonqos drastikament. Il-proibizzjoni kienet ġiet estiża fis-sena 2022 ukoll għal Malta, kif ukoll l-Awstrija, l-Bulgarija, il-Greċja, l-Italja, ir-Rumanija u ċipru fil-passa taċ-ċentru tal-Vant. Il-kaċċa ġiet identifikata bħala waħda mill-kawżi ewlenin tat-tnaqqis tal-ispeċi, telf tal-ambjent naturali u nuqqas ta' ikel minħabba l-agrikoltura intensiva u l-użu tal-pestiċiġi. Dejta turi li l-popolazzjoni fil-passa tal-ponent bdiet tirkupra mindu daħlet fis-seħħ il-projbizzjoni tal-kaċċa. Madankollu fil-passa ċentrali il-Vant li tikkonċerna hawnhekk lill-Malta, fejn l-infurzar kien lax ma jidirx li kienem titjib. Intant, gruppi ta' konservazzjoni qed iwissu li l-ftuħ miġdid tal-kaċċa jista' ixejjen l-avanzi li saru f'dawn l-aħħar snin. L-Assoċjazzjoni tal-Futbol MFA ħabbret li erb uffiċjali ġew sospiżi għal sena jew aktar wara l-ġlida li inqalet fl-aħħar tal-partita bejn Most FC u Zabbar St. Patrick FC fil-kampjonat 360 Sports Malta Premier. Il-ġlida seħħet fil-29 ta' Marzu fl-Stadium ta' Għawdex. Players uffiċjali miż-żewġ timijiet fit-tisfira finali spiċċaw fi ġlida fiżika konfronti kemm qabel kif ukoll wara tmiem tal-logħba. Diversi players ukoll ġew sospiżi għal numru ta' lobiet u immultati. L-MFA qalet li mhi se tħalli lil ħadd jarraq l-immaġni tal-futbol lokali u se tkun qed tqabbad spettur tad-dixxiplina biex jinvestiga dan il-każ u jagħmel rakkomandazzjonijiet meħtieġa.
Dakken il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Qabel nadwa taqsima li emis fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien għal Doris Mejla dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9942244 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna dwar il-ġinien. Din il-ġimgħa ninsabu fil-ġimgħa mqazza li twassalna sa lejt il-kbir u illum Doris se tkellimna dwar xi stejjer u leġġendi marbuta ma' siġar u pjanti u l-ħajja ta' Ġesu.
Lejt dal-waqt magħna u kemm hawn stejjer ħbieb li għandhom x'jaqsmu mal-ġnied u mal-lejt. Mela ħalli nsemmi xi ftit leġġendi, stejjer li nisimgħu iva tisma' bil-fors. Temmen jekk trid kif dejjem ngħidu. Imma dawn huma kollha affarijiet sbieħ bħal iż-żemmi hawn pittura ferm sabiħa u famuża antika l-ħafna. Għandi kun jajdu la Madonna and Jesus and Angels kintom tfittxuwa. Din taraw il-bambin għadu baby fiddejn il-Madonna. U fiddejħ intom tafu sejran semmi il-Rummina. Il-Rummina intom tafu li għanda l-Kuruna. Il-kol kemmaħna narawa meta tkun tikberen fil-ġnien jew fl-għalqa mas-siġra tar-rummin il-kuruna kemmi sabiħa fuq dik il-frotta ħamra. Mela, tafu li il-rummina bħal ma tilkom minħabba li għandha l-kuruna din tiġa qed turik li dan il-bambin din it-tarbija llum jawada huwa re. Tiġa qegħdin naraw xi ħaġa sabiħa. Issa jekk intom tosservaw illi ġewwa dik ir-rummina iż-żarrija kollha huma ħomor u anke l-ilma li joħroġ minn ġofija kollox fl-aħmar, din il-pittura qed tfakkarna fil-passjoni u d-dem ta' Kristu Ħbieb hemm il-leġenda miktuba dwar din il-pittura. Storja oħra tant sabiħa tal-ħmar. Jew ħmar li jilkol kemm aħna llum naraw. Indunajtu jew qattajtu kat għandikum xi darba kontattilkom xi ħaġa, illi l-ħmar jekk tara fuq daru minn u minn fuq rasu niżel bil-mod il-mod sa fejn għandu l-biddu ta' dembu, minn fuq taraw li ġbija ta' salib. Fatti jekk tarawhom fuq xi ritratti għandkom tosservawha din il-qiegħda ngħid. Ir-raġuni wkoll hija illi skont il-leġenda kif jgħidu, il-ħmar tant huwa ngħidlu jien jieħu ħsieb dak li inti tgħidu biex jagħmel miskin. Kien qiegħed qalb il-folla meta Kristu Ħbieb kien fuq is-salib. Ġara xi ħaġa x'ħin għaddit ċerta ħin tax-xemx li l-ġbija tas-salib ġiet tidher kollha fuq dar il-ħmar u baqa' tal-lum stampata. Fuq daru biex juri dik il-xi ħaġa ngħidilha jien omli li kien qiegħed hemm iħares u jistenna lil Kristu imut. Leġenda oħra dik. Issa ġrajja oħra, il-frott tat-tin li ma tinfetaħx. Tgħidu għala din il-frotta ma tinfetaħx. Ċerta li intom il-kol kemm intom il-ġardinara tafu illi t-tina il-frotta hija fjura maqluba biex tifhmuni sew. Frotta hija aħjar il-fjura li ma tistax tinfetaħ u qatt miesa tinfetaħ. Tibqa' kollha fuq ġewwa. Imma r-raġuni skont narġa' ngħid leġenda oħra jgħidu illi meta Ġesù miskin issa kien kiber u ġvera raġel u kien qiegħed hemm id-dur mal-apostli tiegħu. Ġab waħda mill-ġranet kellu ġuħ kbir u resaq lejn is-siġra tat-tin u din kull mamlet ramiet biex nitkellemek il-weraq tagħha biss. Intom tafu willi s-siġra tat-tin l-ewwel joħolġu l-weraq u mbagħad joħolġu l-frott bejn kull weraqa biex ngħidha hekk. Allura tant ir-rabja x'inrali kien bil-ġuħ u ma kienx hemm frotta waħda biex jaqtaw jiekol u li din is-siġra miskina baqgħet il-frott il-fjuri li tagħmel ma jinfetħux biex jagħmluha sabiħa. Għax Kristu r-rabja mattina, imma dik storja leġenda oħra.
Dawn huma stejjer u leġendi kollha sbieħ, imma tajjeb ngħidu hawnhekk li dawn huma biss leġendi mhux xi tagħlim li insibu fil-Bibja. Bħas-siġra ta' Ġuda li jkollha għandha leġenda ħelwa marbuta magħha.
Tafuwa inti u ġvera Judas 3, din bl-Ingliż ngħidu la Circes, hawn ħafna minnkom li tafu bija. Circes l-Equestrum, din tiftaħ il-ġmil ta' fjuri roża ħbieb, dan ġara wara li Ġuda miet magħha. Tiftaħ il-fjuri roża żgħar, matul it-tzokk ewlieni, matul il-frijaj kollha ta' din is-siġra. Li fiż-żmien tagħha kull ma kienet tagħmel u għadha tagħmel il-weraq tagħha kollha huma fil-forom ngħidlu jiena tal-qlub heart-shaped, ħaġa verament sabiħa wkoll. Din hija ħaġa oħra ta' mibeda u ta' maħfra din is-siġra, is-Circes li tfakkarna fija. vor diri jiġri xi ġara ġara tradament u mbagħad sar maħfra għalhekk din is-siġra issa tant narawha verament sabiħa. U iva tistgħu intom issibuha din is-services tree tixtruha mingħand in-nurseries u tħawluha hekk intom tridu fil-ġonna tagħkom il-verament sabiħa. L-Easter Lily, kemmi sabiħa Lilium longiflorium ħbib, trumbetti bojot, iva, bojot puri, ħafna l-ħafna li tfisser l-qawmin ta' Kristu u jgħidu li kull fejn xerret id-dem tiegħu waqt li tiela hemm fil-Kalvarju. Dawn il-lilis, dawn l-Easter Lilies li jekk illum insejħulhom bdew jitilgħu u jinbtu ma' kullum kien. Storja oħra li saniqa fbija il-għaliex tant hija importanti. Il-kuruna tax-xewk ħbib, euforbia, mili għaj, din ngħidula bl-Ingliż. Kemm hawn affarijiet li intu jien ma nafux bihom ħbib. Però ngħidilkom li din il-kuruna tax-xewk li intu jien nafu l-istorja tagħha, f'dawn iż-żminijiet iva żmien tal-lum, tant baqa' l-fdalijiet tagħha u qegħdin storjati ġewwa l-katedral ta' Pariġi Notre Dame. Intom tafu xi ftit żmien ilu dan kien inħaraq. Imma dawn il-fdalijiet tal-Kuruna ta' Ġesu Kristu ħaduhom fil-Louvre, fil-Mużew il-Louvre li hija hemm mhux il-bogħod minn Notre Dame, u wara li l-katedral raġa' ġie kollox f'postu, issa dawn il-fdalijiet tal-Kuruna ta' Kristu qegħdin raġaw hemmhekk ġewwa dan il-katedral biex forsi intom xi darba tmorru u taraw bajnejkom. Mela ħbieb kif dejjem ngħidu ġvera, il-ġnien fih minn kollox, leġendi, stejjer, fjuri, siġar, kull ma fih intu jien rridu dejjem inkomplu naħdbu, inkomplu il-futur ta' kulħadd fih u inħobbu dak kollu li nagħmlu. Mingħand ngħidilkom mingħand il-familja lejt it-tajjeb lil kulħadd u iva komplu aħdmu il-ġnien. Grazzi.
U għadar boħra nejdu grazzi l-Doris Mejla u lejt it-tajjeb l-Doris Mejla u l-familja taħħa u kol. Unfakkarkom bħassoltu li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien, dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-numru tagħna fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-4 u tħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Edin tisemaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira dretta. Is-servizz ta' aħbarijiet li ser inwaslilkom issa qed jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar. Din is-sena, propju is-sena 2025, l-istorja ta' ċivilizzazzjoni fil-pajjiż għadha qed tinkiteb. Fl-għar tal-latnija fil-melliħa, riċerkaturi jiskopru fdalijiet li jgħidu li l-preżenza umana fil-Gżajjer Maltin bdiet 1000 sena qabel milli ħasbu qabel l-arkeoloġiċi. Tagħtina aktar dettalji Antea Kakija.
Fl-għar tal-latnija fil-melliħa saru skoperti arkeoloġiċi ġodda li tawlu l-pre-istoria ta' Malta b'1000 sena u li jagħtu stampa aktar ċara ta' ċivilizzazzjonijiet fl-Ewropa. Dawn l-iżviluppi ġodda ġew mnebħa minn proġett u studju imexxi minn Eleanor Sherry u Nicolas Vella mid-Dipartiment tal-Klassiċi u Arkeoloġija fl-Università ta' Malta.
We've connected Malta to a deeper prehistory that is represented by hunter-gatherers. This is the first and longest lasting period of prehistory to do with our species.
Waqt konferenza tal-aħbarijiet ġi spjegat li qabel din l-iskoperta kien mifhum li l-ewwel ċivilizzazzjoni li waslet f'Malta kienu bdiewa u waslu 7500 sen ilu. U rikonoxxut li fis-snin ta' qabel fl-Ewropa kien hemm il-hunter-gatherers ċivilizzazzjoni li kienet tiddependi fuq il-kaċċa tal-annimali u ġbir ta' ikel ieħor min-natura. Storikament l-arkeologi kellhom l-idea li dawn ma kinux kapaċi jaslu fuq gżejjer żgħar, madankollu l-istudju wera li f'Malta kien hawn preżenza umana minn tal-inqas minn 1500 sen ilu u kienet din iċ-ċivilizzazzjoni.
The people we find on Malta a thousand years before the arrival of the first farmers were the survivors of the last European Ice Age. When they came to Malta, they found a unique ecosystem consisting of indigenous deer, foxes, large birds, tortoises, large lizards, all sorts of animals that don't exist today.
Warajhom ħallew fuklari u depożiti ta' armijiet li fihom hemm il-fdalijiet ta' ikel msajjer u ta' għodu tal-ġebel li l-kol instabu fl-art tal-latnija. Ħafna mill-għodot li kienu qed jintużaw biex jikkaċċjaw kienu magħmula mill-ġebla lokali u ċaq miġbura mixtut.
The impact of these discoveries is huge globally, not just for Maltese prehistory. And it centers Malta in the middle of these unknown Mesolithic networks. Malta's a small island in the middle of the Mediterranean. And we think of it as sort of fairly isolated, but it wasn't. It was in the middle of the Mesolithic world, at the center of these sea connections, which are transforming everything we knew about the history of Europe's last hunter-gatherers.
Il-professur Sherry temmet li r-riċerka bdiet fl-2019 u ħadet ħafna żmien, iżda qatt ma stenniet li din se twassal għal din l-iskoperta.
Kienet Antea Kakijat rapporta dwar provi li juru li il-bniedem ġimalta 1000 sena qabel minn kif kien maħsub. Huma uniċi fir-raħal taż-żebbuċ Għawdex fejn il-maġġoranza tal-vari tal-ġimal kbira huma imlibsa b'newl minn suċ b'sena kbira miż-żebbuġin tal-imoddi. Għal din is-sena il-ħwejjeġ ta' tlieta minn dawn il-vari ingħataw dehra ġdida fi proġett li ra il-ġenerożità ta' żebbuġin li taw newl li kellhom merfuħ u ta' oħrajn li qattgħu si attwal jaħdmu fuq il-ħwejjeġ ta' dawn il-vari. Waħda minnhom bi 13 figura. Jirrapporta Mario Mikallef.
Iż-żebbuġ f'Għawdex kien magħruf għan-nisieġa. Din is-sena ntilfet għal kollox f'dan ir-raħal għalkemm ix-xogħol bin-newl għadu jista' jitgawda fil-vari tal-ġimgħa l-kbira. Minn 7 ta' 10 vari illi kollha inħadmu s-seklu ieħor mill-artista Ċiwistin Kamilleri, 5 huma imlibsa bin-newl. Dawn huma l-vari tal-aħħar ċena, Kristof Lord, ir-Redentur, il-Veronika u l-vara l-kbira.
Newl tradizzjonali maħdum fir-raħal tagħna minn missirijietna. Li tul is-snin dejjem irregalaw lill-parroċċa tagħna sabiex ikunu jistgħu jiġu mlibsa dawn l-istatwi.
Ma' ġenb Nikolas Mariaċini li tiftakar li t-tsijiet tagħha jaħdmu n-newl.
Jiġi magħmul minn suf tan-naċ, imbagħad jiġi jgħidu magħżul u jiġi jagħmlu issu ħajt, imbagħad jiġi minn suċ u kienu jagħmluh it-tsijiet tiegħi. U minn dan imbagħad jiġi proċessat f'dawn il-materjal biex stajna namlu imlibsin dawn il-vari.
Il-parroċċa ta' Żebbuġ daħlet għal proġett ta' rivestiment dawn il-vari għal din is-sena tlestew tlieta. Ix-xogħol sar fuq il-ħwejjeġ tal-figuri tal-vari tal-aħħar ċena, ir-Redentur u l-Varar Kbira. Dawn tratfu u fejn kien meħtieġ ġew modifikati jew inbidlu b'newl li ngħata b'donazzjoni minn Żebbuġin tal-lum. Huma wirtu n-newl minn qrabadhom li kienu niżġuh. L-artist Adonai Kamilleri Kawki ġi inkarigat jerġa' jlibbes dawn il-vari b'mod artistiku.
Xogħol jaqa' fuq diversi aspetti. Fosthom li xin tlibbishom il-vari tpoġġi t-tikmix tal-ħwejjeġ u li ngħidulu aħna l-panneġġi li tal-imod li il-figura toħroġ isbaħ artistikament u toħroġ aktar infisra l-estetika tal-vara. U wkoll ġi mitlub id-drab tan-newl minn Żebbuġin stess fuq sejħa tal-Arċupriet sabiex jerġa' jintuża nkun nistgħu nutilizzawh u nagħmlu riżultat aħjar u aktar spjegabbli fejn inħatu wkoll xi ħwejjeġ minn diversi volontiera Żebbuġin.
Fil-każ ta' Redentur, Adonai Kamilleri Kawki restawra wkoll il-vara nifisa illi ħadem nagħluh. F'dawn il-jiem tal-ġimgħa mqazza, il-Knisja Arċipretali taż-Żebbuġ tkun miftuħa fit-tul biex il-pubbliku jkun jista' japprezza dan ix-xogħol artistiku. Żebbuġ huwa wieħed minn erba' lokalitajiet f'Għawdex li l-proġessjoni ser toħroġ nhar il-ġimgħa l-kbira fil-għaxija.
Dak kien Mario Mikallef jirrapporta dwar il-vari tal-ġimgħa l-kbira ta' Żebbuġ Għawdex li huma imlibsa b'newl minn suċ. Qiegħed ikompli jingħaqad l-ewwel set ta' vari tal-ġimgħa l-kbira f'Malta li ser ikun kollu tal-injam u li ħareġ mill-istess idejn l-artisti Alfred u Aran Kamilleri Kawki. Fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħalaxa ġiet inawgurata l-vara l-kbira li ħarġet tal-ewwel darba f'purċissjoni il-ħadd. Mario Mikallef iltaqa ma' l-artisti fit-tmiem ix-xogħol fuq l-erba' figuri.
Il-bidu kien l-abbozz ta' tafal propost mill-artisti Alfred Kamilleri Kawki u Ibnu Aron. Mill-abbozz beda x-xogħol fuq il-vara l-kbira ta' set il-ġdid l-artisti qegħdin jaħdmu għal Ħalaxa. Vara b'erba' figuri li turi lill-Kristu Mejjed u taħt is-salib tliet figuri, il-Madonna San Ġwan u Marija Madalena. Il-kavalier Alfred Kamilleri Kawki stqar li x-xogħol fuq din il-vara ħa erba' snin.
Dan huma tal-kowba u mbagħad bl-iskarpell ta' fentej dejjem ta' titati sakemm toħloq l-idija li jkollok ġa moħħok.
Xogħol fl-injam u għadma fija aktar xogħol mill-kartapesta u t-tafal jgħid li għati ħafna attenzjoni lill-anatomija, speċjalment f'dan il-każ lill-figura ta' Kristu li hawnhekk qed jurih fil-mument eżatt li miet.
Ġib quddiem għajnejk l-action dak il-ħin. Ngħidu aħna, allura jista' jkun tkun attent kif inhi. Kristu kif middak il-ħin, un bat għandek id-deluri u San Ġwan u il-Madalena, nejdu għana kisum ħadu dak il-xok.
Wara li l-estewa fl-injam, Aron Kamilleri Kawki ħaxsib li l-wien u l-karnaġġon, għal l-għazda li għamel t-rifletti n-niket tal-ġrajja u s-sens ta' devozzjoni leha.
F'karnaġġon zbaljata, dak id-dettalji wkoll qed tista' kważi tmewwithom jew teqridhom. Ġifieri ovvjament tuqgħod ħafna attent. F'daw id-dettalji ta' karnaġġon u anki dettalji oħra pereżempju l-wiċċ tad-doluri, imbikma, ġifri b'dak id-dmuħ nieżel, daw l-espressjoniet jista' jkun teżawthom iktar biex ovvjament l-istatwa twassal messaġġ aħjar.
Il-proġett tal-bdil tal-vari tal-ġimgħa l-kbira f'Ħalaxa beda fl-2010. Fi 15-il sena dawn l-artisti l-estew seba' vari inkluż l-irxoxt, kollha fl-injam, jonqoshom id-duluri u l-korp ta' Kristu Mejjed u l-Anġli għall-Monument. Dan ser ikun l-ewwel set sieħ ta' vari tal-ġimgħa l-kbira minn idejn Alfred u Aron Kamilleri Kawki, għalkemm tul is-snin il-Misiru ibnu ħadmu ma' 60 vara li jirrappreżentaw xieni tal-ġimgħa mqazza għal diversi lokalitajiet f'Malta u f'Għawdex kif ukoll fis-Qallija, il-Ġermanja, il-Kanada u l-Awstralja.
Dak kien Mario Mikallef jirrapport hemmhekk dwar l-inawgurazzjoni tal-vara l-kbira ta' Ħalaxa. Dak is-servizz ta' aħbarijiet wassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti kuljum fl-Awstralja fl-4 u nofs ta' wara nofsinhar. Edin naqorbu l-ent mim din xandira li kenatu ħarselajn il-program tal-ġimam qatza fil-kappella ta' ċentru Malti ta' Parkville fil-Viktoria il-sibt 12 ta' April id-daħla solenni tal-mulej f'Ġerusalem fil-sitta ta' fil-ħaxija isir id-berik ta' Zebbuċ u jkunem uddisa il-ħamis 17 ta' April fil-sitta ta' fil-ħaxija tifkira solenni tal-ikla tal-mulej bil-ħasil tal-riġlejn wara isiru is-seba' visti Il-ġimgħa l-kbira 18 ta' April fit-tlieta ta' wara nofsinhar it-tifkira solenni tal-passjoni tal-mulej u l-adorazzjoni tas-salib. Is-sibt sibtelejt 19 ta' April fis-sitta ta' filgħaxija ikun hemm is-sara fil-lejl qaddis tal-qawmin tal-mulej mill-Imwiet bil-mixela tad-dawl, liturġija tal-kelma, liturġija tal-mamudija u liturġija ewkaristika. Il-funzjonijiet kollha ser isiru fil-kappella ta' ċentru Malti f'Parkville wara jkun hemm festin minista jieħu plat b'xi ħaġa tal-ikel biex tinqasam bejn dawk preżenti. Il-Bacchus Marsh Good Friday Association fil-Viktoria qed jistiednu lill-komunità Maltija l-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira f'tapinu Bacchus Marsh il-ġimgħa 18 ta' April. Il-liturġija tibda fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar, fl-erba' u nofs tibda l-purċissjoni il-purċissjoni bl-istatwi tal-ġimgħa l-kbira u n-nies libsin ta' karattri bibliċi flimkien mad-daq tal-marċi funebri mill-banda. Min irid jieħu parti billi jilbes ta' xi karattru bibliku għandu jitlaq sal-garaġġ wara l-funzjoni. Għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu lil John 0414-390-332 jew inkella lil Tony 0407-824-412. Il-klabb Banneja Maltin fil-Viktoria qed jorganizzaw lejla soċjali għal-jum l-om il-ħadd 3 ta' Mejju mis-6 ta' filgħaxija l-quddiem fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans. Issibu tixtru xorb b'prezzijiet moderati, jinkludi wkoll supper u għal kull tarif tistgħu iċċemplu nhar ta' ġimgħa filgħaxija 9356-4638. Il-klabb Banneja Maltin jarraf ukoll li se jkollhom quddisa speċjali tal-Madonna fix-xahar ta' Mejju nhar l-erba 28 ta' Mejju fil-klabb tagħhom f'Gooding Street St. Albans fl-10 u nofs ta' filgħodu jkun hemm ir-rużarju u mbagħad fil-11 il-quddisa. Wara l-quddisa jkun hemm te u kafe kulħadd huwa mistieden li jattendi. U hekk għal darbuħra wasalna fit-tmim ta' programm ieħor, grazzi tal-li kontu magħna din ix-xandira bil-Malti nfakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon ix-xandar il-ġimgħa f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkompru s-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u il-Facebook u sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwaxa li insellmilkom bħas-soltu s-saħħa lil kulħadd. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.